Revuo Esperanto, aprilo 2023, pagio 81. Culturo. Interculture novelo concurso, Inc. Tria eldono, lancita cun nova temo cae novae lingvoi. La interculture novelo concurso, Inc. revenas cun la temo La secreta vivo de miae naibaroi. La tria eldono de la concurso estis la cita de Academio Literatura de Esperanto, ALOE, cun labore cun Bobel Arto, cae auspiciata de Universala Esperanto Asocio. La concurso celas instigi novel creadon de autoroi el diversae culturoi. Crom la temo La secreta vivo de miae naibaroi, du novajoi atendas la partoprenantoin en la ciara intercultura novelo concurso. Nun, eblas concursi per 6 lingvoi, cae estas 10 mon premioi por gaini. Crom Esperanto, la itala, la rusa cae la ucraina, kiui estis acceptitai en la dua eldono, aldonigas ciare la cataluna cae la persa. Tamen, traducajoi el aliei lingvoi bonvenas. La noveloi devas esti neniam antaue publicigitai. La texto proponoi devas havi maximume 2000 vortoin, proximume 6 pagioin. Ne estas minimuma longezzo. La concurso permesas usadon de artefarita intelecto, AI, por contribui alla vercado. Ties uson oni devas mencii en la sendo formularo. Concursi eblas per du noveloi. La jurio consistas el representantoi de diversae culturoi. La gainintoi esos anoncitei dum la 109a Universala Congreso de UEA en 2024. En la comenzanta categorio, la autoroi de la 5 gainitei noveloi ricevos premioin de 500, 400, 300, 200, cae 100 euroi, respective. En la sperta categorio, la autoroi de la 5 gainitei noveloi ricevos premioin de 1000, 800, 600, 400, cae 200 euroi, respective. La limdato por concursi estas la 30 de septembro 2023. Vidu ciuin informoin cae detaloin pri la concurso ce bobelarto.inc suprenstreco concurso. Cadre de la tua eldono, kies temo estis nocta voyaggio, la intercultura novelo concurso ricevis 421 concursatain noveloin de partoprenatoi el 39 landoi. La jurio actuale laboras pri la juĝado de la selektitaj noveloj. La gajnintoj estos anoncitaj kaj la novela rikolto lanĉita dum la venonta 108a Universala Kongreso okazonta en Torino de la 29 de julio ĝis la 5 de aŭgusto 2023. Por aliĝi al la kongreso, vizitu uea.org/kongresoj. Amo, tuso kaj forpaso. La novela ricolto de la unua eldono de la concurso estas acetebla en la libro servo de UEA cae ce la eldoneio Cavapech. Sur la pagio videblas ancau la emblemo de Inc. intercultura novelo concurso, quiu estas io inter scribplumo cae foliaro. Voclegis por vi, Michaelo Bento.